Στα τελευταία 600 μέτρα ήταν ένα σπριντ. Είτε θα πέθαινα πριν τον τερματισμό και δεν θα έβγαινα καθόλου, ή θα έβγαινα με μετάλλιο. Είχαμε πει με τη ζωή Φίτσιου πως είτε θα πάμε για μετάλλιο, είτε θα βγούμε πεθαμένες. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ίσως το πιο χαρακτηριστικό μέρος των δηλώσεων από τη Μιλένα Κοντού μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Η Ελληνίδα αθλήτρια έχει επίσης στη συλλογή της 6 συνολικά μετάλλια από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και τώρα θα μας εξιστορήσει όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες της και τη διαδρομή της, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων, σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Καλή χρονιά, Μιλένα Κοντού, συγχαρητήρια για όλες τις διακρίσεις, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Γεια σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι χαρά μου να σας μιλάω και να σας πω μερικά πράγματα για την κοπλασία.
Μιλένα, χρησιμοποίησα στην εισαγωγή μου ένα μέρος των δηλώσεών σου μετά την μεγαλύτερη έως σήμερα επιτυχία σου. Αυτό έδειχνε πίστη, αφοσίωση, σιγουριά, θέληση, ήταν μονόδρομος για εσάς, γιατί είναι εντελώς εμφατικό. Ή παίρνω μετάλλιο ή δεν βγαίνω μέσα από τη βάρκα. Έτσι, το είπες όσο πιο παραστατικά μπορούσες. Δεν θα έβγαινα εάν δεν έπαιρνα μετάλλιο καθόλου.
Ναι, σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν πίστη στον εαυτό μας, γιατί με τη ζωή έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ήμασταν τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωμα, που είναι λίγα χρόνια για ένα πλήρωμα να δεθεί τόσο πολύ που να πάει να πάρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αλλά είχαμε πολύ μεγάλη πίστη στο πώς είχαμε δουλέψει και στην σχέση που είχαμε χτίσει μεταξύ μας. Και μέσα στη βάρκα και έξω τη βάρκα. Ήμασταν σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και το βλέπαμε κούρσα με την κούρσα και από την προετοιμασία που είχαμε κάνει στη Γαλλία περίπου για ένα μήνα πριν. Και ήταν και όλη η θέληση που είχαμε μαζέψει και ο πόθος για αυτό το μετάλλιο τα τελευταία χρόνια και μας βγήκε έτσι.
Τελικά, Μιλένα, ήταν υπέρβαση ή όχι βάσει των δεδομένων?
Υπέρβαση δεν θα μπορούσα να το πω. Η αλήθεια είναι ότι στην κοπηλασία, όπως είχα ξαναπεί και πριν, όταν είχαμε πάρει την πρόκριση, οι πρώτες 6 βάρκες τουλάχιστον, που είναι ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, πέφτουν στο 1 δευτερόλεπτο. Οπότε εκείνη τη μέρα μπορούν να παίξουν πολλά ρόλο οι καιρικές συνθήκες, η ψυχολογία, η σωματική κατάσταση εκείνη τη μέρα τη συγκεκριμένη. Δεν είναι υπέρβαση για κανέναν αυτό. Είναι να ξέρεις ότι έχεις κάνει τη δουλειά τη σωστή την προπόνηση, ότι είσαι έτοιμος ψυχολογικά και σωματικά. Και απλά εκείνη τη στιγμή να καταφέρεις να κάνεις το 100% σου. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω από αυτό.
Εδώ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λες και εσύ, γιατί ως πλήρωμα πήρα το μετάλλιο. Η Ζωή Φίτσιου σε μία από τις δηλώσεις που είχε πει ότι αυτή ήταν η στιγμή μας. Αν δεν το κάναμε τώρα, δεν θα το κάναμε ποτέ.
Σίγουρα. Πάντα μπαίνοντας ειδικά μέσα στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, περνάνε από το μυαλό μας όλες τις στιγμές της προπόνησης, της κούρασης, όλα τα δάκρυα που έχουμε χύσει, τον υδρότα, τις δύσκολες στιγμές που έχουμε περάσει και μαζί και χωριστά. Και όλο αυτό το μετατρέπουμε μέσα στο μυαλό μας σε θέληση, εκείνη τη στιγμή και σε πείσμα. Και δεν δεχόμαστε κάτι άλλο εκτός από, ας πούμε, το αποτέλεσμα που φέραμε.
Μιλένα, πόσο καιρό το χτίζατε αγωνιστικά και πνευματικά για να φτάσετε εκεί πέρα?
Εγώ ουσιαστικά αγωνιστικά το έχτιζα 3 χρόνια μέσα στην εθνική ομάδα. Η Ζωή το έχτιζε παραπάνω. Βέβαια κάνω 10 χρόνια κοπηλασία, κάνω πολύ μικρή. Αλλά ας πούμε η πιο σοβαρή προπόνηση με συγκεκριμένο στόχο αυτό το επίπεδο ήταν τα τελευταία 3 χρόνια. Σίγουρα και σωματικά και ψυχολογικά είναι μια δύσκολη διαδικασία που πολλοί αθλητές παίρνουν πολύ παραπάνω από 3 χρόνια για να το, να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αλλά ίσως δεν ξέρω τώρα, είναι αυτό που λέει ο προπονητής μας ότι οι Έλληνες έχουν ψυχή, ξέρω εγώ. Μάλλον αυτό τελικά αποδεικνύεται με, με τις πράξεις μας, γιατί ας πούμε είναι κάτι πολύ... Δεν έχει ξανακουστεί, ας πούμε, ένας αθλητής, ειδικά σε κοπηλασία που θέλει αρκετά χρόνια προπόνηση, μέσα σε 3 χρόνια να πάει να φέρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Και ο προπονητής που λέει ότι οι Έλληνες έχουν ψυχή είναι όπως τη Γιώνα, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Η ψυχή είναι αυτό που λέμε, Μιλένα, ότι δεν είναι στα μετρήσιμα στοιχεία, έτσι. Δεν είναι ούτε παλμή, ούτε πόσα μέτρα έκανες. Το μυαλό και η ψυχή είναι μη μετρήσιμα στοιχεία. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
Η αλήθεια είναι, ναι, ότι μάλλον ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτό σίγουρο και χτίζεται. Δεν είναι όπως λένε όλοι, πρέπει να είσαι εντό και καλά ταλέντο για να φτάσεις σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και όλα τα σχετικά. Είναι πάντα βήματα και σκαλοπάτια που και εγώ από μικρή έχτισα. Και πάντα πήγαινα με μικρούς στόχους και ανέβαινα και ανέβαινα και ανέβαινα και έτσι, ας πούμε, όλο περισσότερο το ήθελα και όλο περισσότερο προσπαθούσα και έφτασα, ας πούμε, στο τέλος σε αυτό το μετάλλιο.
Πότε μιλήσατε με την Ζωή Φίτσιου πρώτη φορά ότι πάμε για μετάλλιο?
Σίγουρα κατά περίοδους κάνουμε έτσι λίγο πλάκα εγώ και η Ζωή μεταξύ μας. Ποτέ δεν έχουμε βγει βέβαια έξω σε κάποια συνέντευξη να πούμε ότι θα πάμε για μετάλλιο ή ότι θα κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν είχαμε βάλει ποτέ, ας πούμε, κάποιον στόχο μπροστά σε όλους. Αλλά ξέραμε ποιο ήταν το επίπεδό μας, πόσο πολύ το θέλαμε, πόσο πολύ είχαμε δουλέψει. Και αυτό το αποδείξαμε στους εαυτούς μας κυρίως, ειδικά αυτών των τελευταίων 1,5 μήνα. Που ήταν, ας πούμε, το αποκορύφωμα του πόσο καλά, ας πούμε, μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Είχαμε εκπλαγεί και οι δύο, γιατί είχαμε αρχίσει κιόλας να φέρνουμε απίστευτος χρόνος και στην προπόνηση μέσα, οπότε ξέραμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην προπόνηση, σίγουρα θα μπορούμε να πάμε να το κάνουμε μέσα στον αγώνα που θα υπάρχει και όλο αυτό το πλήθος και η πίεση και όλα αυτά τα συναισθήματα. Οπότε δεν ήταν, ας πούμε, μία στιγμή που είπαμε τη Ζωή ότι θα πάμε να πάρουμε μετάλλιο, αλλά ήταν πολλές μικρές στιγμές που δεν χρειαζόταν η αλήθεια καν να το πούμε μία στην άλλη, ευθέως, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να πούμε να κάνουμε.
Μερικά από τα στοιχεία που μας δίνει ως πληροφορία ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει δει όλη τη διαδρομή σου, όχι μόνο την αθλητική, είναι ο μπαμπάς σου, Προκόπης Κοντός, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η κόρη μου έχει φοβερή στοχοπροσήλωση, το έχει έμφυτο, το κάνει γιατί της αρέσει η κοπηλασία. Αυτό το έμφυτο στοιχείο το οποίο, όπως είπε ο μπαμπάς σου, έχεις, πότε το διαπίστωσες? Γιατί πολλοί άνθρωποι, Μιλένα, στην ζωή μπορεί να μην το διαπιστώσουν και ποτέ, έτσι. Και ένα προτέρημα που έχουν και κάτι που έχουν έμφυτο.
Ναι, δεν είναι κάποια στιγμή συγκεκριμένα που διαπίστωσα ότι, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ καλή σκοπηλασία και ότι θα πάω να πάρω Ολυμπιακό μετάλλιο. Ήταν σιγά και βήμα-βήμα που έφτιαξε αυτό. Ξεκίνησα, όπως είπα, περίπου 10 χρόνια την κοπηλασία. Οπότε πολύ μικρούλα, ήμουν 9 χρονών. Και ας πούμε ξεκίνησα όπως όλα τα παιδάκια για να κάνω ένα άθλημα. Ήμουν πάντα πολύ ενεργή στα αθλήματα. Μου άρεσε η κοπηλασία, ήθελα να κάτω. Πέρασε, ας πούμε, ένας χρόνος, 2 χρόνια. Άρχισα μετά να πηγαίνω, ας πούμε, πιο τοπικούς αγώνες. Μου άρεσε, ας πούμε, όλη αυτή η αίσθηση, το στυλ του αθλήματος, η φύση του, όλο αυτό που έκανα. Και σιγά σιγά άρχισα να τα αγαπάω, δηλαδή με το καιρό και με τη τριβή με το άθλημα. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό μάλλον είναι για μένα. Και όταν σιγά σιγά άρχισα και όλες λόγω της προπόνησης, που έκανα πολύ προπόνηση για να καταφέρω να μπω στην εθνική ομάδα, να βλέπω ότι τα καταφέρνω και μπορώ να γίνω καλύτερη, και είχα και πολύ πείσμα συνέχεια να γίνω καλύτερη. Και έτσι, ας πούμε, κατάλαβα ότι σιγά σιγά κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό και θα συνεχίσω μέχρι να το φτάσω στο αποκορύφωμά του. Και όπως όλοι οι αθλητές, λίγο πολύ, είχα και εγώ το όνειρο να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αφού είδα ότι μπορούσα να το κάνω ίσως είτε σε 3 χρόνια, είτε σε 7 χρόνια, είτε δεν ξέρω κι εγώ σε πόσα χρόνια, είπα ότι θα προσπαθήσω όσο μπορώ να κάνω αντικοπλασία να φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
Πάλι ο μπαμπάς σου δίνει άλλο ένα στοιχείο ενδεικτικό μέσα από την δήλωσή του. Ο αθλητισμός έχει δηλώσει, είναι η ζωή της.
Ναι, η καθημερινότητά μου η αλήθεια είναι αθλητισμός. Είναι όλα τα προγράμματά μου πάντα με βάση τις προπονήσεις μου και αυτό που κάνω. Γιατί μόνο έτσι ένας αθλητής είναι η αλήθεια μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Πρέπει να βασίσει ουσιαστικά τη ζωή του μέσα στις προπονήσεις του και ουσιαστικά όχι να κάνει θυσίες, απλά να ανταλλάξει μερικές ώρες που θα έδινε σε κάποια άλλα πράγματα για την ευχαρίστησή του, ας πούμε, στην προπόνησή του. Αλλά πάντα αυτό γίνεται με απότερο σκοπό και με την θέλησή μου κιόλας. Οπότε δεν είναι ότι νιώθω ότι χάνω κάτι, ίσως νιώθω ότι περνάω τις ώρες μου με κάτι που αγαπάω.
Μιλένα, υπήρχε κάποιο στοιχείο ή κάποια στοιχεία που μετά την επιτυχία κατάλαβες τι είχε γίνει ή αντιλήφθηκες την ίδια στιγμή με την επιτυχία όλα όσα είχες κάνει?
Κάθε επιτυχία για μένα ήταν ξεχωριστή γιατί ήταν πολύ απότομη ουσιαστικά η άνοδός μου, ας πούμε, στη κοπελετική μου καριέρα. Γιατί ήμουνα ουσιαστικά 7 χρόνια σε επίπεδο πανελλήνιο. Και μετά ξαφνικά την πρώτη χρονιά που μπήκα στην εθνική ομάδα κατάφερα, ας πούμε, με ένα χρόνο προπόνηση κατά κάποιο τρόπο να πάρω διεθνή μετάλλια. Οπότε κάθε επιτυχία μου φαινόταν εξωπραγματική και τη ζούσα. Αλλά σίγουρα για μένα η πιο μεγάλη στιγμή μου και το έχω ξαναπεί δεν είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο, είναι η πρόκριση που πήραμε για να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί εκεί ήταν η στιγμή που είχα εκπληρώσει το όνειρό μου. Στην Ολυμπιάδα ζούσα το όνειρό μου. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω τόσο καιρό. Αλλά η πίεση και το άγχος μέχρι περίπου 2 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες πήραμε την πρόκριση με τη ζωή να καταφέρω να το κάνω και ήταν ή τώρα ή ουσιαστικά ξανά θα προσπαθήσω 4 χρόνια. Αυτή η πίεση έκανε αυτή την επιτυχία ακόμα πιο μεγάλη στο κεφάλι μου και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Και το έχεις πει και χαρακτηριστικά ότι θα λέω μελλοντικά στον εαυτό μου ότι πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τη Λουκέρνη την Ελβετία, ακόμη και τώρα που το αναφέρω ανατριχιάζω και μόνο ιδέα, έτσι, ότι θα πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τελικά σου έδινε εξίσου χαρά όπως και το μετάλλιο, γιατί για να πας να διεκδικήσεις πρώτα πρέπει να είσαι εκεί.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι το πιο αγχωτικό κομμάτι, νομίζω, για έναν αθλητή. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό δεν καταλαβαίνουν και πολλοί. Το να καταφέρεις να προκριθείς, γιατί μέσω προκρίσεων, αγώνων που θεωρούνται με προκρίσεις, φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, είναι το πιο δύσκολο. Είναι που πρέπει να πας σε ένα παγκόσμιο ή αναλόγως με κάθε άθλημα, τι προϋποθέσεις έχει και να πάρεις μια συγκεκριμένη θέση που πάντα είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ. Και γιατί με τη ζωή είχαμε χάσει κιόλας την πρώτη πρόκριση και δεν είχαμε καταφέρει να προκριθούμε από την αρχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε έπρεπε να περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα. Η πρώτη πρόκριση ήταν το 23, έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 24, περίπου 2 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν η τελευταία Ολυμπιακή πρόκριση στη Λουκέρνη, στην Ελβετία. Οπότε όλο αυτός ο ένας χρόνος ήταν πάρα πολύ αγχωτικός για μας. Ήταν πολύ πιεστικός. Έπρεπε να σκεφτόμαστε ότι τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα τέλεια. Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην καλύτερη φόρμα που έχουμε υπάρξει για αυτή την πρόκριση. Γιατί άμα δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση, δεν θα μπορέσουμε καλώς να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας.
Ένα όνειρο που μόνο εύκολο δεν είναι ως διαδρομή, και δεν μιλάμε τώρα που έχει έρθει το μετάλλιο και υπάρχει δημοφιλία, συνεντεύξεις, κάμερες. Έχεις δηλώσει πολύ πριν την επιτυχία σου για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Έχεις πει μάλιστα χαρακτηριστικά σε μια συνεντεύξη σου ότι όσοι βρισκόμαστε στο κοπηλατοδρόμιο έχουμε λίγη τρέλα, είμαστε 13 άτομα που έχουμε παρατήσει τις ζωές μας. Εγώ, έχεις πει χαρακτηριστικά, στα 16 μου έφυγα από την οικογένειά μου. Ήρθα εδώ στο Σχοινιά και η ζωή είναι φαγητό, προπόνηση, ύπνος. Αυτή είναι η καθημερινότητα από επί 300 ημέρες το χρόνο. Αυτό είναι η διαδρομή, η πλευρά που δεν φαίνεται στον κόσμο, έτσι, Μιλένα?
Ναι, σίγουρα. Γενικά έτσι λειτουργεί η ζωή λίγο πολύ. Ο κόσμος βλέπει την επιτυχία και λέει ότι ναι, οκ, το έκανε και μπορώ κι εγώ, και ξέρω εγώ, εντάξει, 3 χρόνια μόνο ήτανε, και δεν βλέπει ουσιαστικά από πίσω όλα αυτά τα εμπόδια που, που όχι μόνο εγώ, κάθε αθλητής πρέπει να προσπεράσει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, που δεν είναι, ας πούμε, μόνο η προπόνηση και η σωματική κούραση. Είναι πολλές φορές και η ψυχολογική κούραση. Γιατί προφανώς σε ένα τέτοιο επίπεδο ο πρωτοαθλητισμός είναι πολύ σκληρός. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι πάντα πρέπει να είσαι στο στόπ. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι κάθε μέρα πρέπει, όσο μπορεί να κατεβείς μια μέρα στην προπόνηση και να μην έχεις καθόλου διάθεση να κάνεις προπόνηση, αλλά παρόλα αυτά να πρέπει και αυτή τη μέρα να δώσεις το 100% σου. Γιατί άμα δεν δώσεις το 100 και δώσεις το 90, ο αντίπαλός σου ουσιαστικά σε ένα άλλο μέρος του κόσμου που θα δώσει το 100% θα βρεθεί λίγο μπροστά σου. Οπότε υπάρχει μεγάλη πίεση. Και ταυτόχρονα μπορεί να νιώθεις, ας πούμε, ότι μένεις κιόλας λίγο πίσω σε άλλους τομείς της ζωής σου, όπως μπορεί να είναι σπουδές, που σίγουρα τα αφήνεις πίσω αυτά, και μπορεί να σου πέσει πολύ βαρύ όλο αυτό. Οπότε, ναι, είναι οι 4 μέρες, ας πούμε, των αγώνων, 5, που περνάμε όμορφα και φαινόμαστε έτσι και μας βλέπει ο κόσμος και λέμε τι ωραία. Αλλά από πίσω υπάρχουν άλλες 360 μέρες πόνο και πολύ σκληρής δουλειάς.
Και μόνο εύκολο δεν είναι να βρεθείς και στην, αυτό που λες, στην διαδικασία να είσαι μέσα στους 15 καλύτερους αθλητές και αθλήτριες στην Ελλάδα στο κοινόβιο, γιατί και εκεί υπάρχει συναγωνισμός και ανταγωνισμός για την επιλογή, που είναι το αρχικό στάδιο, έτσι?
Ναι, προφανώς. Στο διπλό που ήμασταν, ας πούμε, ήμασταν αρκετές αθλήτριες που προσπαθούσαμε να πάρουμε μία από αυτές τις 2 θέσεις μέσα στο διπλό. Αλλά ξέραμε ότι στο τέλος μόνο 2 θα καταφέρουν να μπουν. Οπότε έτσι δημιουργείται και ένα κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ μας. Απ' τη μία είμαστε φίλοι μεταξύ μας, σαν αθλητές Έλληνες όλοι μαζί, θέλουμε να πάει καλά η ομάδα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που δεν μπορείς να ανοιχτείς πλήρως τον άλλον, γιατί ξέρεις ότι ταυτόχρονα κατά έναν ηρωνικό τρόπο είναι και αντίπαλός σου. Οπότε πάντα κρατάμε, ας πούμε, ισορροπίες, και είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί μένουμε και όλοι μαζί. Οπότε πρέπει να είναι πολύ λεπτή, ας πούμε, η γραμμή που πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες.
Επειδή μίλησες για λεπτή γραμμή, έχεις μιλήσει από θέμα κίνησης και τεχνικής και για τον τέλειο κύκλο. Έχεις πει ότι είναι σαν να προσπαθείς κάθε φορά να φτιάξεις ένα τέλειο κύκλο, είναι αδύνατον να το καταφέρεις, αλλά προσπαθείς συνεχώς να τον κάνεις καλύτερο. Αυτό αποτελεί κίνητρο μέσα στη βάρκα, να κάνεις τον κύκλο ακόμα καλύτερο, να βελτιωθείς?
Ναι, προφανώς. Είναι... Η κοπηλασία είναι ένα πολύ περίπλοκο άθλημα, θα μπορούσα να πω. Δεν είναι ούτε μόνο δύναμη, ούτε μόνο τεχνική, ούτε μόνο αντοχή. Τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Και πρέπει πάντα να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία, ας πούμε, μεταξύ των τριών, για να καταφέρει μια βάρκα να πάει γρήγορα. Και πόσο μάλλον, ας πούμε, όταν είναι ένα διπλό και είναι και δύο άτομα που πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά μαζί, οπότε να υπάρχει ο συγχρονισμός. Είναι ένα άθλημα που καταρχάς πηγαίνουμε με την πλάτη, οπότε θέλει πολύ καλή αίσθηση του σώματός μας, πρέπει να έχουμε αίσθηση του περιβάλλοντος, τι γίνεται γύρω μας. Θέλει πολύ καλή ψυχολογία, γιατί στην εκκίνηση, πηγαίνοντας στον αγώνα και όχι μόνο στην εκκίνηση, μέσα στην προπόνηση, ξεκινώντας ένα πρόγραμμα, ξέρεις ότι θα πονέσει, σίγουρα θα πονέσει και θα θες σίγουρα να σταματήσεις, αλλά θα πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου. Θέλει πολύ καλή αντίληψη της τεχνικής, γιατί η τεχνική, η τέλεια, συσταγωγικά δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κανένας αθλητής να πει ότι έχω τέλεια τεχνική. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, στο οικοπηλασία όρος τέλειο. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές που δουλεύουν για διαφορετικά άτομα, σώματα, ύψη, βάρη, οι ρυθμίσεις της βάρκας, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Οπότε, μπαίνοντας πάντα στη βάρκα, μπαίνουμε με μία λογική και ένα σκεπτικό ότι θα πρέπει να βρω την αίσθηση της βάρκας που, ας πούμε, θα πηγαίνει γρήγορα. Απλά πρέπει να βρούμε ένα τσούλημα και μία... Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Πρέπει κάποιος να το κάνει για να το καταλάβει. Πρέπει να υπάρχει μία αίσθηση ελευθερίας μέσα στη βάρκα για να πηγαίνει γρήγορα.
Και θα ήθελα να μου πεις, όλες οι μέρες, όπως είπες και εσύ, δεν είναι ίδιες και οι εβδομάδες και οι προπονήσεις. Εκεί που η Μιλένα Κοντού δεν είναι καλά ψυχολογικά, είτε από κόπωση είτε από σκέψη, πώς το γυρνάς και το φέρνεις από την πλευρά της επίδοσης απόδοσης και ξανανεβαίνεις?
Δεν θέλω, η αλήθεια, να λέω ιστορίες του στυλ θα έλυσε και ότι πειθαρχία και το ένα και το άλλο. Μερικές φορές απλά σκέφτεσαι ότι είναι δουλειά σου. Πρέπει να κατέβεις και να κάνεις την προπόνησή σου άσχετα αν είσαι καλά ή όχι. Γιατί πρέπει να συνεχίσεις παρακάτω. Σίγουρα θα υπάρξουν καλύτερες μέρες και το έχεις αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Αλλά αυτές οι δύσκολες μέρες είναι πάντα που δοκιμάζουν τους αθλητές και αυτές είναι που πρέπει να ξεπερνάμε στο τέλος, γιατί εκεί υποκύπτουν πιο πολύ.
Εκεί είναι η διαφορά του αθλητή που κάνει αθλητισμό και πρωτοαθλητισμό, έτσι, και ψηλό πρωτοαθλητισμό, γιατί υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες για να φτάσουμε σε αυτούς που είναι μόνο τρεις θέσεις στο βάθρο. Και αυτό μόνο ο αθλητισμός το προσφέρει, έτσι, Μιλένα?
Ναι, ναι. Το κομμάτι του αθλητισμού με τον πρωτοαθλητισμό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι, ας πούμε. Ο αθλητισμός είναι, για να εξηγήσουμε καλώς τη διαφορά, ο αθλητισμός είναι κάνω ένα άθλημα για την ευχαρίστησή μου. Πρωτοαθλητισμός είναι ότι το περνάω στο επόμενο επίπεδο και ακόμα και αν υπάρχουν στιγμές που δεν το ευχαριστιέμαι και δεν έχω όρεξη, τότε θα το κάνω όπως και να έχει, γιατί θέλω να είμαι στους καλύτερους. Αυτή είναι η διαφορά. Και από τη στιγμή που επιλέγει ένας αθλητής τον πρωτοαθλητισμό, τότε πρέπει ουσιαστικά να είσαι στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι πρέπει να ανταπεξέλθει κατά στιγμή σε αυτές τις δυσκολίες.
Αυτές είναι λεπτές ισορροπίες, αλλά οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ο καθένας έχει και το δικό του λειτουργικό, όχι ως αθλητής ή αθλήτρια, ως άνθρωπος, έτσι, Μιλένα, γιατί σίγουρα από τον αθλητισμό κουβαλάει ο καθένας και κάποια στοιχεία στην προσωπική της ζωή.
Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Ο αθλητισμός μας μαθαίνει πάρα πολλά, όχι μόνο σαν αθλητές, σαν ανθρώπους. Που είναι πειθαρχία, θέληση, επιμονή. Γιατί ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια πιο μικρή κοινωνία μέσα στο κομμάτι της οικοπηλασίας, η οποία είναι, ας πούμε, σαν την κοινωνία παραέξω, απλά σε πιο μικρό επίπεδο. Έτσι προετοιμαζόμαστε, ας πούμε, και σαν άνθρωποι και παίρνουμε κομμάτια και ζούμε συναισθηματικά κάποια πράγματα που θα θα μας προετοιμάσουν αργότερα για παραέξω.
Υπήρχε κάποιο απρόβλεπτο που μπορεί να διάβασες, να άκουσες σε οποιοδήποτε μέσο, σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επιτυχία, την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που έχεις κάνει για το Χάλκινο Μετάλλιο και να σου έμεινε ή όχι?
Γενικά ποτέ δεν αφήνω, σαν αθλήτρια τουλάχιστον, να με επηρεάζει τι λένε οι άλλοι για μένα. Στον αθλητικό τομέα μιλάμε πάντα. Όπως ας πούμε, να δώσω και ένα παράδειγμα μετά την πρόκριση με τη ζωή, αφού την πήραμε. Είχαν αρχίσει και τώρα, εντάξει, προφανώς από αγάπη το κάνουνε. Αλλά ας πούμε από τον τόπο μου, από τη Λέζο, μερικά κανάλια έλεγαν ότι τώρα πάμε για το μετάλλιο και τα έβγαζαν σε συνεντεύξεις αυτά, το μετάλλιο, και θα το φέρουμε και το ένα και το άλλο. Και κάθε φορά τους έλεγα, εντάξει, περιμένετε πρώτα να πάμε μέχρι τους Ολυμπιακούς, γιατί ήταν και 2 μήνες ακόμα προπόνησης, να είμαστε υγιείς, να φτάσουμε. Και μετά θα δούμε. Και δεν θα βάλω ταμπέλες ότι θα πάω να πάρω μετάλλιο ή οτιδήποτε. Και γιατί δεν ήθελα προφανώς να με επηρεάσει όλη αυτή η πίεση, γιατί μία φορά που η αλήθεια κατάφερε μία τέτοια πίεση αντίστοιχη να με επηρεάσει, δεν κατάφερα να αποδώσω εγώ μετά σαν Μιλένα στον αγώνα. Οπότε έμαθα από αυτό που έπαθα και ας πούμε με σκλήρινε κατά κάποιο τρόπο.
Στην σκέψη σου κατά τη διάρκεια των αγώνων, έχεις κάποιους ανθρώπους στο μυαλό σου ότι μπορούν να σε βλέπουν οι γονείς σου, οι δικοί σου άνθρωποι γενικά, ή αυτό που λέμε αδειάζεις και είσαι εκεί την ώρα που είσαι στη βάρκα και περιμένεις την εκκίνηση?
Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ας πούμε, υπάρχουν οι δικοί μου άνθρωποι που με κοιτάνε και ξέρω πόσο πολύ με έχουν στηρίξει και πόσο το θέλουν εξίσου όσο το θέλω εγώ αυτό το μετάλλιο. Αλλά τη στιγμή που θα πάω και θα στηθώ στην εκκίνηση και θα περιμένω να ξεκινήσουμε την κούρσα, εκεί είμαι εγώ, η ζωή και η βάρκα μας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά. Αδειάζω όλες τις σκέψεις από το μυαλό μου. Και ειδικά τη στιγμή που θα ακούσουμε το beat της εκκίνησης, τότε δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο κοπηλασία.
Όταν ετοίμαζες τις αποσκευές σου για να πας στο Παρίσι, υπήρχαν κάποια αντικείμενα ή αντικείμενο που πήρες μαζί σου, ή δεν έχεις τέτοια πράγματα, πήρες ό,τι χρειαζόταν και έφυγες απλώς?
Δεν έχω κάτι, ας πούμε, συγκεκριμένο που παίρνω μαζί μου στους αγώνες. Είναι ok οι κοπηλετικές μας στολές και όλα αυτά. Είναι τα κλασικά, τα ρούχα που παίρνω πάντα. Ας πούμε, σαν γούρι, θα μπορώ να πω ότι, που δεν το είχα παρατηρήσει εγώ μέχρι που μου το είπε κάποιος άλλος και μετά άρχισα να το παρατηρώ, ότι πάντα πριν τους αγώνες αλλάζω τις λαβές στα κουπιά μου για να μην μου γλιστρήσουν τυχόν μέσα στον αγώνα και έχω κάποιο θέμα. Οπότε, ας πούμε, αυτό θα μπορούσα να πω ότι έχω σαγούρι μου.
Όταν τερματίσατε και πήρατε το χάλκινο μετάλλιο, γύρισε η Ζωή Φίτσιου και σου είπε, Μιλένα, τι κάναμε? Εσύ τι απάντησες?
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι λίγο θολές αναμνήσεις, λόγω, ας πούμε, της έντασης εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι είπα ότι το πήραμε, βγήκαμε τρίτες. Προσπαθούσα και εγώ να το συνειδητοποιήσω ίδια, γιατί είχα ξυπνήσει εκείνη τη μέρα με γαστρεντερίτιδα. Οπότε ίσως ήταν μερικές στιγμές πριν την κούρσα που για μένα είχε αρχίσει να σβήνει αυτό το όνειρο κατά κάποιο τρόπο, να καταφέρω να πάρω το μετάλλιο. Αλλά δεν το άφησα τελικά να με ρίξει και κατάφερα μέσα στην κούρσα να το διαχειριστώ πολύ καλά. Οπότε εκεί με το τερματισμό προσπαθούσα να πω στον εαυτό μου ότι ναι, όντως θα κατάφερες και δεν ζεις ένα όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα.
Και οι σκέψεις και τα συναισθήματα που σίγουρα είναι μοναδικά και ειδικά όταν ανεβήκατε στο βάθρο, ποια ήτανε? Το έχεις κάνει και άλλες φορές, έτσι, έχεις ανέβει και άλλες φορές σε βάθρο. Ποια ήταν η μοναδικότητα της στιγμής σχέση με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια μετάλλια που έχεις πάρει?
Να. Πάντα τα συναισθήματα είναι τα ίδια στο βάθρο. Η διαφορά εκεί ήταν ότι είχα δίπλα μου τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου είχαν έρθει να με δουν και τους παιδικούς μου προπονητές. Και ήξερα και τους έβλεπα απέναντι στη κερκίδα. Και απλά ήξερα ότι τη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου τη ζούσα με αυτούς δίπλα μου. Αυτό ήταν που το έκανε πολύ ξεχωριστό για μένα.
Πάντως για τους δικούς σου ανθρώπους, για την οικογένειά σου, δεν πρέπει να ήταν και μεγάλη έκπληξη, καθώς ο μπαμπάς ο Προκόπης Κοντός έχει πει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να ξαφνιάζει. Κάποιος όμως, όλοι οι προπονητές έλεγαν ότι η Μιλένα το έχει. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν ήταν για τους δικούς σου έκπληξη από το πουθενά. Είχαν ζήσει τη διαδρομή σου, ξέρανε τις ικανότητες και τις δυνατότητες που είχες.
Για μας σίγουρα δεν ήταν έκπληξη. Άμα, ας πούμε, πάρουμε το κομμάτι το προπονητικά και ψυχολογικά σε πόσο καλή κατάσταση ήμασταν με τη ζωή, έκπληξη θα μπορούσε να είναι για πολλούς λόγω του ότι, ας πούμε, ήμουν πολύ νέα στην κοπηλασία σαν αθλήτρια, ειδικά στην εθνική ομάδα. Αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι ήμασταν εκτός των φαβορί. Ήμασταν, ας πούμε, σίγουρα και με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα που έχουμε στα ευρωπαϊκά με τη ζωή στις top βάρκες. Οπότε όταν είναι κιόλας τόσο κοντά, όπως είπα και πριν, οι διαφορές ανάμεσα στην πρώτη και την έκτη βάρκα, είναι όλα δυνατά.
Η ζωή Φίτσιου τι έβαζε ως αθλήτρια στην βάρκα, ποια στοιχεία είχε?
Η καθεμία, όπως και σε κάθε διπλό, αλλά συγκεκριμένα για μας η καθεμία έπαιζε το δικό της ρόλο. Η ζωή ήταν η πιο μεγάλη της βάρκας, στην οποία είχα πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη στους αγώνες. Και εκτός αγώνων και σαν άνθρωπο της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί έπρεπε κιόλας να στηριχτώ σε αυτή την εμπιστοσύνη και στο ότι είχαμε ένα κοινό όνειρο να πάμε να πάρουμε αυτό το μετάλλιο. Οπότε ουσιαστικά η θέση της, εκτός από ψυχολογικά, ας πούμε, γενικότερα μεταξύ μας τι ρόλο παίζαμε μία στην άλλη σαν άνθρωποι, κοπηλατικά η ζωή σαν ένα μπροστά μπορούμε να πούμε ότι δίνει το ρυθμό στη βάρκα. Και εγώ προσπαθώ να την ακολουθώ όσο καλύτερα μπορώ. Και οι δυο μας έχουμε εξίσου σημαντική θέση στη βάρκα.
Για πες μας, οι στόχοι φτάνουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028. Ολυμπιακοί Αγώνες και στόχος είναι πάλι το βάθρο.
Το 2028 είναι πολύ μακριά. Με το καλό να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί πρώτα. Σίγουρα ο στόχος είναι αυτός, είναι να καταφέρω να ξαναβρεθώ όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά να φτάσω και σε ένα ψηλό επίπεδο σε αυτούς. Απλά όπως λέω πάντα το παίρνω βήμα-βήμα όπως έκανα και μέχρι τώρα και δεν θέλω να προτρέχω και απλά αυτή τη στιγμή θα δω αυτή τη σεζόν πώς θα πάω, πρέπει να καταφέρω να γίνω πάλι η καλύτερη αθλήτρια που μπορώ να είμαι με βάση τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή και να καταφέρω φέτος στα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια που έχουμε το καλοκαίρι να φέρω το αποτέλεσμα που ξέρω ότι μπορώ να φέρω πάλι.
Σημαντική τιμητική διάκριση ήταν από τη γενέτειρά σου που δώσανε σε κεντρική πλατεία ονοματοδοσία Μιλένα Κοντού.
Ναι, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα αυτή. Το γνώριζα καιρό πριν από τη στιγμή που γύρισα τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι ήταν σχεδιασμένο να γίνει αυτή η ονοματοδοσία. Και το να βλέπω κιόλας όντως να γίνεται και να είμαι εκεί και να το ζω, ας πούμε, ήταν μια τεράστια τιμή για μένα και κάτι πολύ συγκινητικό.
Τι είναι το εθνόσημο για τη Μιλένα Κοντού?
Το εθνόσημο είναι πολύ βαρύ, είναι η αλήθεια. Γιατί φορώντας το, σκέφτομαι ουσιαστικά ότι έχω όλη την Ελλάδα μαζί μου. Ότι έχω τόσους εκατομμύρια ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή είναι, ας πούμε, στο χέρι μου να καταφέρω να το σηκώσω όσο πιο ψηλά μπορώ στον παγκόσμιο χάρτη. Και σίγουρα είναι μεγάλο το βάρος, εισαγωγικά. Αλλά ταυτόχρονα μου δίνει και παραπάνω πίστη στον εαυτό μου και θέληση να γίνω καλύτερη σε αυτό που κάνω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν χαρά και τιμή μας. Ήταν η χάλκινη Ολυμπιονίκης Μιλένα Κοντού στην Κοπηλασία με 6 μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μιλένα Κοντού, χαρά και τιμή μας που αποδέχθηκε στην πρόσκληση να είσαι στο παγκόσμιο ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να έχεις υγεία και να ξανανεύεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων και ας είναι και το χρυσό μετάλλιο.
Ευχαριστώ πολύ, μακάρι. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους. Χαρά μου που ήμουν μαζί σας.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Μιλένα.
Ευχαριστώ πολύ.